علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حسنا إذا شئت سهلا. اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Ketika kita bicara sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, sebagai seorang muslim, maka kita semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara kaya dan miskin, laki perempuan, antara ustadz dengan jamaah pengajian, enggak ada bedanya. Yang membedakan adalah tingkat dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dunia belajar seperti ini, ya bisa jadi murid itu jauh lebih mulia di mata Allah dibanding ustadznya. Jamaah pengajian itu bisa jadi lebih mulia, jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding pemateri, dibanding ustadznya. Oleh karena itu, ya, dunia ilmu adalah dunia yang di situ saling berpacu antara ustadz dengan jamaah. Ya, oleh karena itu ketika kita mendapatkan ilmu dari para guru kita, ya kita berpacu dalam arti musabaqatul khair, ya berlomba dalam kebaikan. Ada ilmu kebaikan kita amalkan. Maka sekali lagi bisa jadi ustadz yang menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat ke antum, itu tertinggal jauh dari antum ketika antum mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ini poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, maka ketika antum melihat, ya ketika melihat ada ustadz antum yang mungkin manusia, sekalipun ustadz dia adalah manusia, tergelincir, salah, khilaf, maka posisikan diri ustadz antum sebagai manusia yang khilaf, yang bisa salah, sehingga ketika antum sudah melesat ke depan tadi, ikut pengajian, dapat ilmu, diamalkan, dipraktekkan, antum posisinya jauh lebih di depan, lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya ketika jamaah memberikan nasihat kepada ustadz yang keliru, yang khilaf. Karena ustadz juga manusia, bisa salah atau tidak? Kalau di tempat pengajian boleh salah nggak? Boleh ya. Berarti salah itu suatu yang manusiawi, ya manusiawi. Yang nggak bisa ditoleransi adalah ketika tetap kekeh dengan apa? Kesalahan, ya dengan kesalahan. Maka sekali lagi ketika antum mendapatkan ada ustadz antum, guru antum yang khilaf, keliru, beri nasihat, ya beri nasihat, ya karena agama kita adalah agama nasihat, ad-dinu nasihat. Mungkin sekarang saya memberikan nasihat ke antum, ada waktunya, satu waktu antum memberikan nasihat ke kami, karena agama sekali lagi adalah nasihat. Dan tanasau bil haq wa tanasau bis sabr adalah bagian daripada cara agar kita selamat dari kerugian dunia dan juga akhirat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, ini poin yang terlintas di benak kami, ya terbesit di benak kami untuk disampaikan, ya untuk disampaikan. Jadi dalam kehidupan ini, ya kita itu memiliki posisi yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah kedekatan kita bersama Allah, ketakwaan kita bersama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Berarti semua punya kesempatan. Ya, punya kesempatan. Itu kalau dibawa kepada dunia belajar seperti ini, sekali lagi bisa jadi jamaah pengajian jauh lebih apa? Lebih mulia di sisi Allah dibanding ustadznya. Mungkin ustadznya cuma cuap-cuap doang, kayak jualan jamu kayak gitu ya. Kemudian jamaah mungkin tersentuh, mungkin hatinya sedang terbuka, dapat satu nasihat, dua nasihat, langsung diamalkan, langsung dipraktekkan, sehingga itu sebagai jalan dirinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ustadznya hanya sekedar menyampaikan, ya mungkin ya sama sekali nggak pernah menyampaikan. Maka sekali lagi ya, kita punya kesempatan yang sama. Ya, kita punya kesempatan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua tadi, ketiga, sekalipun ya seorang ustaz tetap ada kemungkinan salah, khilaf, keliru, ya maka beri nasihat, nasihat saling memberi nasihat, nasihat. Taib, khawan akhwat fillah rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan materi kajian tafsir kita sampai di ayat ke berapa? Ayat ke-6 ya. Setelah pada 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dijuluki oleh para ulama sebagai sirul Fatihah. Rahasianya surat Al-Fatihah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini dikatakan sebagai rahasianya surat Al-Fatihah. Ya, bagi yang enggak hadir bulan kemarin bisa simak di video. Di endorse soalnya ya. Cuma belum ada iklannya aja yang masuk ya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bunyinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita awali dari cara baca, ya, dari cara baca. Di penjelasan para ulama, ayat ini memiliki 2 cara baca. Bisa dengan huruf sad, ini yang kita jumpai di mushaf Utsmani, ihdina siratal mustaqim, pakai sad, ya. Yang kedua bisa pula dengan huruf sin, sin kecil, ihdinas siratal mustaqim, ya. Dan kedua-duanya benar, ya, dibolehkan artinya, ya, dibolehkan. Nah, ini cara baca, yang tentunya cara baca ini memberikan pengaruh kepada keabsahan salat kita, seperti yang sudah kita belajar di hukum fikih bahwa surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun di antara rukun sahnya ibadah salat. Artinya kalau rukun ini tidak dijalankan secara sempurna, berarti salatnya menjadi tidak sah. Makanya ini pembahasan yang paling pelik di dalam pembahasan fikih salat. Terutama kalau kita bawa kepada ya dunia nyata. Coba kalau kita sholat di musola, sholat di masjid yang mungkin imamnya kesepuhan atau imamnya yang tidak terlalu perhatian dengan apa bacaan, bagaimana kiranya? Apakah hukumnya sholat mereka sah? Lalu bagaimana kalau kita menjadi makmum? Apakah kita boleh atau tidak, atau sah atau tidak? Kalau umpamanya mereka baca surat Al-Fatihah tidak benar, apakah sah atau tidak? Makanya tadi sampaikan ini pembahasan fikih yang sangat pelik atau paling pelik dalam bahas fikih di fikih salat, ya. Karena kalau kita katakan tidak sah, berapa banyak kaum muslimin yang salatnya tidak sah ketika mereka membaca surat Al-Fatihah, dia tidak benar, ya. Dan dalam madzhab Syafi'i ketat sekali. Kita tahu ya, dalam madzhab Syafi'i bacaan Al-Fatihah ini mulai dari hurufnya, karena kan salah satu rukun, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, la salata liman lam yaqrab bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Qiraah yang dimaksud di sini adalah mulai dari basmalah sampai ghairu maghdubi alaihim waladhdallin. Ini yang pertama. Dari awal ayat sampai akhir ayat. Yang kedua, mulai dari huruf-hurufnya. Qiraah di sini kalau dalam madzhab Syafi'i masuk mencakup di dalamnya adalah mengucapkan dengan redaksi yang benar, sifat huruf, makharijul huruf, kayak gitu. Kemudian sampai dibahas tasydidnya. Jadi mana di dalam ayat-ayat di surat Al-Fatihah yang ada tasydidnya, mana yang tidak. Ini harus sampai benar. Ini kalau dalam madzhab Syafi'i. Ah, kira-kira gimana kalau ada orang yang baca ayat yang seharusnya ditasjid nggak ditasjid, yang apa namanya harusnya dibaca apa namanya shod dibaca sin umumnya. Nah ini gimana? Nah, ini makanya pembahasan yang paling pelik dalam pembahasan fikih salat. Tapi kita nggak mengkaji itu karena bukan itu bahasan kita memang. Di dua cara baca tadi shod dengan sin ya sudah. Ini hanya untuk wawasan saja. Ihdinas siratal mustaqim artinya kurang lebih yang kita dapatkan di mushaf adalah ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Atau bisa pula diartikan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah ada perbedaan? Insyaallah nanti kita akan tahu perbedaannya. Kalau diterjemahkan ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, ini terjemahan yang harfiah sesuai dengan redaksi ihdina siratal mustaqim. Kalau kita terjemahkan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, berarti di situ ada tambahan ila, ya ada tambahan ila kepada yang lurus. Apakah maknanya beda? Mungkin kalau secara terjemahan sekilas nggak ada beda ya. Anda mendapatkan beda atau tidak? Ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Dengan terjemahan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Bedanya apa? Kepada drop kan ya. Tapi secara kandungan makna beda enggak? Beda atau enggak? Enggak tahu. Burung ngaji Ustaz takoni. Ya makanya barangkali sudah ada yang baca-baca ya punya apa namanya literasi sudah baca kayak gitu ya. Nah, kita bisa berbagi faedah. Setelah kita memuji ya di kalimat ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ya. Kita akan di situ memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji yaitu Allah tabaraka wa taala. Dan di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita mengucapkan iqrar, ya, kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah. Karena minta pertolongan juga bagian daripada ibadah. Isti'anah itu bagian daripada ibadah. Setelah kita berikrar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilanjutkan dengan permohonan doa ini. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Dan tentunya susunan kalimat atau susunan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah ini ya penuh dengan ilmu, ya penuh dengan ilmu. Makanya ada di pembahasan ulum apa namanya tafsir, ya di pembahasan ilmu tafsir ada satu tema bahasan yang dikaji oleh para ulama dinamakan dengan munasabatul ayat. Ya munasabatul ayat. Ada satu disiplin ilmu namanya munasabatul ayat. Apa itu? Yaitu ilmu korelasi. Sebetulnya ayat pertama ini dengan ayat kedua itu korelasinya apa? Ayat kedua dengan ayat ketiga korelasinya apa? Kenapa kok setelah ayat ini diletakkan ayat ini? Itu ada. Dan itu banyak sekali apa namanya pelajaran buat kita, untuk kehidupan kita, buat akhlak, buat ibadah, buat apa namanya amaliyah sehari-hari itu banyak. Jadi kenapa ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa bukan arrahmanir rahim dulu kayak gitu kan ya? Kenapa kok arrahmanir rahim? Ayat ketiga kenapa maliki yaumiddin? Itu ada ilmunya dalam kajian di ulum at-tafsir. Ya di ulum tafsir, ilmu ulum tafsir itu luas sekali ya, luas sekali. Tapi di ayat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis qudsi yang sudah kita baca sebelumnya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi masal. Kata Allah SWT, bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang hamba ketika salat, aku bagi menjadi dua. Ya, aku bagi menjadi dua, kata Allah SWT. Separuhnya untukku, kata Allah, dan separuhnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan dari ayat inilah kita mulai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti separuhnya yang mana? Tiga ayat pertama. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi menjadi dua. Baru setelah itu kita minta ihdina siratal mustaqim. Makanya dikatakan salat itu doa. As-salatu huwa du'a. Ya, salat itu adalah doa karena kandungan yang ada di dalam salat semuanya itu doa. Dan doa ada dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ini temanya terlalu dalam memang ya. Ini bahasan santri ini ya. Doa ibadah itu sederhananya adalah doa yang isinya adalah permintaan, soal. Panjenengan minta apa namanya? Diberi kesembuhan dari sakit, diminta untuk diberi kesuksesan dalam hidup. Ya, ini namanya doa apa tadi? Masalah, ya, minta. Yang kedua adalah doa ibadah. Ad-du'a wal ibadah dalam hadis, doa adalah ibadah. Maksudnya apa? Doa yang isinya sanjungan. Doa yang isinya sanjungan, pujian kepada Allah SWT. Jadi dalam kita memuji Allah itu adalah doa. Ya, itu adalah doa. Doa. Mananya adalah doa. Ah. Maka di dalam salat sebagian ulama menafsirkan doa ibadah itu adalah doa dalam bahasa tubuh. Itu mungkin lebih sederhana ya. Doa ibadah itu adalah doa yang ada dalam bahasa tubuh kita. Contohnya kalau kita salat, maka bahasa tubuh kita sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mengerjakan ibadah salat, ingin dapat pahala, ingin masuk surga, ingin diselamatkan dari neraka. Kayak gitu atau tidak? Bahasa tubuh kita mengatakan seperti itu atau tidak? Atau enggak pernah hadir? Maka hadir kan? Ya Allah, saya salat di samping menggugurkan kewajiban tentunya, ingin dapat pahala, ingin dapat surga, ingin masuk surga, ingin diselamatkan dari api neraka, ya, ingin mendapatkan fadilahnya dari fadilah-fadilah yang dijanjikan di dalam ibadah salat, kayak gitu ya. Itu doa ibadah. Di dalam salat itu masuk pada doa ibadah semuanya dari awal. Oleh karena itu ya, doa terbaik itu adalah ketika dibanjatkan pada saat kita sedang salat. Ya, pada saat kita sedang salat. Salah satu doa yang kita panjatkan di dalam salat adalah ini. Ihdina siratal mustaqim. Pernah enggak kita hadirkan ini? Kalau kita baca Al-Fatihah kita sedang berdoa. Enggak pernah. Ihdina siratal mustaqim. Bahkan kalau yang lebih dalam lagi, ya pelajarannya kata para ulama bahwa surat Al-Fatihah ini adalah petunjuk. Dia umul Quran. Dia adalah umul Quran, induknya Al-Quran. Sehingga kalau ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, maka Al-Fatihah ini. Yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Berarti kalau kita kaji lebih detail lagi, ihdinas siratal mustaqim itu memberikan pelajaran kepada kita, ya, untuk bisa mengenali ya jalan yang lurus dalam kehidupan, jalan yang benar itu seperti apa. Tayib. Di sini kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah hidayah. Hidayah. Diartikan petunjuk. Hidayah bahasa Indonesia ya. Hidayah gitu ya. Ya, hidayah bahasa Indonesia artinya petunjuk. Para ulama menyampaikan hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama pakai istilah dulu ya, pakai bahasa Arabnya. Ada hidayatu dalalah wal irsyad. Ada hidayatu dalalah wal irsyad. Yang kedua, hidayatu taufik wal ilham. Yang pertama, hidayatu apa? Dalalah wal irsyad. Yang kedua, hidayatu taufik wal ilham. Ini hidayah. Hidayatul dalalah wal irsyad artinya adalah bimbingan, petunjuk, penjelasan. Ya. Itu arti hidayah yang pertama, dalalah wal irsyad. Ada petunjuk, ada bimbingan, ada apalagi tadi? Penjelasan, ya. Itu makna daripada hidayah itu dalalah. Yang hidayah ini dimiliki oleh para nabi, ya, orang-orang berilmu, bahkan antum semuanya memiliki ini, memiliki hidayah yang satu ini, ya, hidayah itu dalalah. Kemudian yang kedua, hidayah itu taufik wal ilham, maknanya adalah hidayah untuk bisa melakukan, untuk bisa melakukan yang terbaik. Itu hidayah itu taufik. Yang ini hanya Allah yang memilikinya. Hanya ini hidayah ini hanya Allah yang memilikinya. Nyambung atau belum? Contohnya gini. Antum sakit. Kemudian pergi ke dokter. Ya. Lalu diperiksa, kemudian setelah itu disimpulkan ya sakitnya adalah A. Ah, dokter akan memberikan nasihat, ya atau tidak? Pola makan, ya diarahkan pola makannya gini gini gini. Cuma makan tahu tempe aja kayak gitu ya, atau kurangi gorengan kayak gitu ya. Kemudian pola hidup sehat yang lainnya mungkin jam tidur, atau mungkin dianjurkan untuk sering olahraga kayak gitu. Ini namanya hidayah dalalah. Jadi diberi bimbingan, diberi penjelasan oleh dokter, kalau ingin sehat, kalau ingin sembuh, pola makannya seperti ini. Ya, sering olahraga, jam tidurnya juga teratur, kayak gitu. Tapi untuk bisa mempraktikkan, apakah semuanya bisa? Ah, sudah diingatkan nih sama dokter, jangan suka makan gorengan. Tapi kalau sudah menunya mendoan, lupa segalanya. Kayak gitu kan ya. Ah, yang kedua ini namanya hidayah itu taufik. Paham? Di analogi ini paham? Jadi ada penjelasan, tapi untuk bisa melakukan, ya, ini gak semuanya orang mampu. Kayak olahraga saja, dokter menyarankan setiap pagi ya jalanlah 15 menit atau idealnya 30 menit, jalan-jalan aja, jalan. Ya, mungkin hari pertama semangat, ya wih, habis subuh langsung jalan. Hari kedua masih semangat, hari ketiga gerimis. Udzur syar'i. Ya, hari ketiga udzur syar'i. Kemudian hari keempat mulai lagi sudah malas. Kayak gitu. Itu namanya apa? Hidayatu taufik. Jadi hidayah di sini, ya hidayah di sini ada hidayatul dalalah yang dimiliki oleh siapapun, ya ada hidayatul taufik yang ini hanya Allah yang memilikinya, ya kayak contohnya gini, kita ngaji, dapat materi bagus, umpamanya anjuran untuk berinfak, oh infak akan menjadikan kita itu semakin kaya. Oh, infak akan menjadikan kita semakin apa? Apa fadilahnya orang berinfak? Oh, bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Infak akan menjadikan rezeki kita menjadi lancar dan seterusnya. Kita tersentuh. Tapi untuk mengeluarkan uang dari dompet, dari rekening untuk berinfak itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah itu taufik. Orang ketika dengar pengajian, tersentuh, kemudian dia bersemangat untuk mempraktekkan. Sampai bisa mempraktekkan, berarti dia dapat hidayatul dalalah dan hidayatul taufik. Tapi kalau kita ikut pengajian, materinya bagus, ya, kita pun tersentuh, termotivasi. Tapi sebatas sampai di situ, nggak sampai dipraktek, berarti kita baru dapat hidayah dalalah, baru dapat bimbingan, petunjuk, tapi belum sampai dapat hidayah atau taufik. Ah, dari sini coba kita naik ke atas lagi tadi. Kalau kita terjemahkan, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, dengan terjemahan ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, berarti bedanya apa? Bisa ngeklik kan? Gimana? Kalau digabung dengan poin tadi, berarti gimana maksudnya? Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, berarti maknanya hidayah apa? Hidayah dalalah wal irsyad. Kalau kita terjemahkan, ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, berarti hidayah taufik. Hidayah taufik untuk bisa berjalan di jalan yang lurus, di siratul mustaqim, itu butuh hidayah taufik. Maksudnya gini, antum sehabis sholat, duhur, ya, sholat duhur, kerjaan di kantor lagi numpuk atau di warung lagi banyak pekerjaan, begitu selesai sholat duhur, inginnya kemana? Istirahat, mungkin rebahan di serambi masjid, ngopi dulu atau apa kayak gitu ya. Tapi antum begitu sholat duhur selesai, antum kekeh di situ duduk, terbesit dalam hati, saya zikir. Itu namanya hidayah bang, taufik. Allah gerakan antum untuk zikir. Hidayah taufik. Setelah selesai zikir, hati terbawa suasana, oh saya ingin doa. Ya, dilanjutkan dengan doa. Ini namanya hidayah itu taufik. Setelah doa terbawa suasana, oh saya ingin sholat ba'diyah. Berarti ini namanya hidayah apa? Taufik. Begitu selesai sholat ba'diyah, keluar masjid, lihat kotak infak, saya mau infak. Keluarkan dompet, masukkan. Sekalipun klunting wur-wur-wur gitu ya. Tapi apa namanya? Infak. Itu semuanya hidayah. Bukankah kita kadang juga merasakan begitu selesai sholat pelencing alias apa Allahumma anta jalan gitu ya, begitu selesai langsung keluar, bolak-balik lihat kotak infak, gimana? Hah? Lewat aja, sekalipun di situ gede banget itu ya kotak infak, tapi lewat aja. Berarti kita belum mendapatkan hidayah taufik. Bisa membedakan di sini? Ah, berarti kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu yang mana? Hidayatul dalalah atau hidayatul taufik? Kata para ulama, meminta dua-duanya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk diberi hidayatul dalalah, petunjuk mana jalan yang benar. Kemudian kita juga minta kepada Allah supaya bisa meniti jalan yang benar itu. Ihdina siratal mustaqim. Itu mencakup dua hal tadi. Sehingga artinya adalah, ya Allah berilah kami petunjuk dan bimbingan untuk bisa melakukan yang terbaik, meniti jalanmu, meniti agamamu, agamamu yang lurus. Ini kandungan doa yang kita senantiasa panjatkan di dalam sholat kita. Ya Allah berilah kami petunjuk serta bimbingan untuk bisa melakukan yang terbaik. Untuk bisa melakukan yang terbaik. Berarti ini hidayah apa? Taufik. Ya, bisa sholat malam, itu hidayah taufik. Betapa seringnya kita itu mendapatkan materi tentang fadilah sholat malam, ya atau tidak? Berapa sering kita dengar materi ini? Belum lagi yang berseliweran di medsos. Ya, tentang keutamaan sholat witir, sholat tahajud, sering. Tapi untuk bangun sholat malam itu butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang mampu. Bahkan yang wajib ini sunnah ya. Bahkan yang wajib sholat subuh. Sering kita dengar fadilah keutamaan sholat subuh secara berjamaah. Tapi untuk bangun sholat subuh lalu bisa pergi sampai ke masjid itu butuh hidayah taufik. Bisa jadi kesiangan, bisa jadi memang apa nggak ada niat, ya bisa jadi kalah dengan empuknya kasur, ya selimut hangatnya dan seterusnya seterusnya. Ini pentingnya kita minta kepada Allah tentang hidayah taufik ini, bisa melakukan yang terbaik, meniti jalanmu, meniti agamamu yang lurus. Apakah terbatas hanya di masalah akhirat saja, masalah ukhrawi saja? Kata para ulama tidak. Ini mencakup pada masalah duniawi juga. Makanya kan tadi melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, usaha bisa memilih yang terbaik. Ya, safar bisa memilih hari yang terbaik, destinasi yang terbaik dan seterusnya seterusnya. Makanya doa ini Allah perintahkan kepada kita untuk selalu dibaca setiap kali kita sholat. Berarti berapa kali? 17 yang wajib. Kalau ditambah yang sunnah, yang sunnah kan 12 rawatib ya. Berarti 17 tambah 17 tambah 12 berapa? 29. Belum yang duha, belum yang witir. Berarti kira-kira berapa kurang lebih? Sampai 35. Duhanya 2, witirnya 3. Berarti berapa tuh? 3-4. Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Itu kalau dikerjakan semuanya. Kalau yang minimalnya adalah 7-17. Ya, 7-17. Mengapa kita itu membaca doa ini berulang kali? Maka jawabannya, kita itu selalu membutuhkan petunjuk hidayah dari Allah SWT setiap saat. Butuh petunjuk. Bahkan kita keluar dari rumah, untuk hajat kita, mungkin beli makanan, mungkin kerja, mungkin buka toko, itu butuh hidayah, tunjuk dari Allah SWT. Maksudnya antum usaha jualan apalah kayak gitu ya. Sule, sudah. Contohnya sule. Ada yang jualan sule enggak? Enggak kan ya? Mudah-mudahan enggak. Jualan sule. Iya. Mau jualan sule. Wah, ini Agustusan nih. Ya. Meser. Karnaval kayak gitu ya. Maka yang biasa bikinnya cuma 1-2 liter. Wah, ini Agustusan nih. Bikin 5 liter. Harapannya apa? Bok cair kayak gitu ya. Ternyata hujan. Ya, cair beneran. Cair beneran. Nah, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memilih dalam opsi-opsi tadi 1 liter, 2 liter atau 4 liter. Dalam menentukan pilihan tadi butuh yang namanya hidayah, yaitu taufik. Bisa melakukan yang terbaik. Begitu kita tentukan 5 liter, ternyata Allah betul-betul beri hidayah kita taufik. Betul 5 liter habis. Cair ya. Cair. Butuh enggak kita seperti itu? Dalam kehidupan butuh atau tidak? Oh, sangat dibutuhkan sekali. Antum bisnis apa kayak gitu, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita prediksikan bahwa kita buat berapa unit umumnya mau dijual. Ya, kita butuh taufik dari Allah SWT. Oh, 10 unit. Pas sesuai dengan prediksi dan rencana kita. Itu kenapa kita penting minta petunjuk kepada Allah SWT. Agar kita bisa tetap kokoh di atas kebenaran. Istiqomah di dalam melakukan itu butuh. Ya. Memulai menjadi baik itu mudah. Tapi istiqomah di dalam kebaikan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang-orang yang awalnya semangat dalam hijrahnya, ya, ikut pengajian di sana, di sini, kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi kita butuh hidayah dari Allah SWT untuk bisa istiqomah. Kalau nggak bisa mundur secara secara pelan, lambat laun tidak terlihat, ya tidak terlihat. Dan dalam hal ini sekali lagi kita butuh hidayah. Dan untuk bisa tadi dapat petunjuk, bisa kokoh di atas kebenaran, istiqomah di dalam menjalankan di jalan tersebut, itu semuanya bukan sekedar dikonsep secara secara rapi dan hanya mengandalkan totalitas di dalam pengerjaannya. Namun semuanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suatu yang apa ya? Apa yang akan kita lakukan itu bukan hanya sekadar mengandalkan EQ kita, kecerdasan kita. Biasanya kalau bisnis ini di musim ini lancar kayak gitu ya. Itu kan mungkin berdasarkan data kayak gitu ya, berdasarkan data. Tapi lagi-lagi segala sesuatunya yang menentukan siapa? Allah SWT. Makanya kita butuh hidayah taufik. Ya, hidayah taufik untuk bisa tepat sesuai dengan prediksi yang kita miliki di masa yang akan datang. Kita kan enggak tahu hari besok pun kita enggak akan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, besoknya lagi apa lagi? Satu pekan apa lagi? Ya, kalau satu jam yang akan datang aja kita enggak tahu apa lagi? Sampai ya satu bulan satu tahun, maka kita sekali lagi butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita bawa kepada relevansi atau aplikasi sehari-hari, kalau dalam ranah ibadah kita itu butuh hidayah untuk bisa beribadah dengan benar, bisa beribadah dengan tepat dan juga sesuai tuntunan. Ada enggak orang yang dia itu melakukan satu ritual ibadah, sudah capek, sudah lelah, tapi gak sesuai tuntunan? Ada atau tidak? Ada. Tapi kalau dilihat dari sisi rugi, rugi. Ini namanya orang gak dapat hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim mencakup dalam masalah ranah ibadah, untuk bisa beribadah dengan benar, tepat. Tepat contohnya kayak dalam masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ketika ditanya ayu sodakoti afdol oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sedekah yang paling afdol itu kapan? Jadi waktu ideal orang bersedekah itu kapan? Kayak gitu ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wa anta sahihun sahihun takhsal faqra wa ta'mul hina. Sedekah yang paling ideal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ketika dalam kondisi sehat badannya. Sahihu. Kemudian yang kedua adalah sahihu. Yang kedua adalah ketika dalam kondisi kikir. Kenapa kok kikir? Karena takhsal faqra wa ta'mul hina. Kenapa dia kok kikir? Yang pertama dia punya ambisi. Jadi kan ada orang ya, badan sehat, usaha, lagi sukses. Atau dia ketika kerja promosi jabatan terus, kayak gitu ya. Sehingga dia banyak menyimpan duit, kayak gitu. Orang kalau banyak duit, punya ambisi atau tidak? Oh, ingin beli jet pesawat pribadi. Semakin kaya kan semakin kayak gitu ya. Semakin kaya pula beli pulau, kayak gitu ya, beli pulau. Kayak gitu atau tidak? Ya kalau kita enggak sampai pulau-pulau, bikin pulau mah iya, kayak gitu ya. Kalau tidur kayak gitu ya. Kalau kita beli apa? Ya beli motor baru lah kayak gitu ya. Rehab rumah kayak gitu ya. Bocor orangnya, dananya nggo benerin genteng ya, kalau punya duit buat kayak gitu. Itu namanya apa? Ambisi. Dan biasanya kalau punya ambisi ya takut jatuh miskin kayak gitu, jatuh bangkrut kayak gitu. Ini waktu yang paling ideal untuk bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti butuh hidayah atau tidak? Butuh hidayah untuk dapat ilmunya, petunjuk, kemudian untuk bisa mempraktekannya. Kadang kita sudah dengar kayak gini pun, ya tetap juga belum tentu bisa mempraktekannya. Jalan kok kotak infaknya dibuka ya, kepek apa orang ya. Kalau kepek berarti dapat hidayah, taufik ya. Kemudian dalam dunia belajar, ya dalam dunia belajar, maka kita butuh hidayah untuk bisa paham materi. Butuh hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Butuh hidayah untuk bisa paham materi. Dan yang lebih penting lagi adalah dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka butuh kita ihdinas siratal mustaqim. Dalam dunia kerja, kita butuh hidayah untuk bisa bekerja, untuk bisa usaha di bidang yang halal, bekerja di perusahaan yang halal, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kerja tapi tetap bisa sholat di tengah kita kerja itu butuh hidayah, ya. Kalau kita bicara suasana hati yang suka berubah-ubah, butuh enggak kita hidayah? Bisa. Kita butuh hidayah untuk mengelola suasana hati kita yang kadang suka berubah-ubah. Ya, ini doa yang selalu kita panjatkan dalam sholat. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk hidayah untuk bisa melakukan dan meniti jalan yang lurus. Ya, semoga Allah SWT karuniakan kepada kita hidayah yang sempurna, baik hidayah dalalah dan juga hidayah taufik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa khairul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.